Вітаємо усіх слухачів «Світлої хвилі». Ми розмірковуємо на тему «Віра і молитва», «Сила молитви». І гість «Світлої студії», директор телеканалу «Надія» В'ячеслав Дем'ян. В'ячеславе, вітаю вас.
Доброго дня.
Дуже раді вас.
Доброго дня всім слухачам.
Раді вас чути тут, а я ще і бачити. Про останні події в Україні. Ви директор телеканалу і, напевне, така спільна атмосфера відображається і на емоційному стані колективу. Чи не стало вам суттєво важче якось керувати? Адже це відповідальність, і потрібно бути дуже гнучким, тому що у людей можуть бути навіть різні погляди. Зараз суспільство поляризується. Як взагалі ви переживаєте останні місяці?
Ви знаєте, дійсно, це є певним викликом для всіх нас, тому що в першу чергу кожен сприймає це на певному емоційному рівні, і це впливає і на концентрованість певну на роботі, і, можливо, на певну ефективність, особливо що стосується творчої роботи. Є необхідність в тому, щоб нічого не відволікало, і щоб можна було сконцентруватися на тому, що ти робиш. Я помічаю, що і в моєму служінні це є зараз певною проблемою, це те, що впливає, і це впливає на моїх колег також. Але ми знаходимо певну розраду або певну допомогу в тому, що ми разом проводимо час вранці і в обід. У нас є 15 хвилин перед обідом, коли ми разом молимося. Ми разом читаємо дещо Святого Письма. І ви знаєте, я хочу сказати, що це дійсно дає розраду, це дає дійсно втіху, це дає певну впевненість, ти якось почуваєш себе більш таким захованим в руках Божих, і ти можеш покластися на нього, твої думки потім працюють світліше, ти можеш концентруватися на своїх справах. Я можу сказати дійсно, що ми вдячні Богу за те, що ми є християнським телеканалом. Ми маємо величезну перевагу по відношенню до інших каналів, тому що ми говоримо не тільки про те, що збуджує, не тільки про те, що десь, можливо, в когось викликає навіть якусь ворожнечу, можливо, якусь агресію навіть. Ми працюємо над тим і з тим, що дає мир, спокій і надію.
В'ячеслав, а не хочеться, звичайно, про негативне, але як я вже сказав, ми, як людина не острів, ми живемо в певному інформаційному просторі, і все, що відбувається навколо, в суспільстві, в нашій країні, воно на нас впливає. Причому різні люди можуть під різними ракурсами, під різними, так би мовити, аспектами, точками зору дивитися на все, що відбувається. Чи не доводилося вам якось в ролі миротворця виступати, адже ви керівник в колективі? Чи не було розбіжностей? Буває, що навіть під час молитви людина, так би мовити, між рядків вкладає
різні акценти свої, робить.
Так, різні акценти, саме так.
Ви знаєте, це є питання актуальне, тому що насправді, незважаючи на те, що ми маємо чітку позицію як телеканал «Надія», ми не втручаємося в жодні політичні питання, жодним чином ми не даємо оцінку тому чи іншому явищу. Ми не хочемо на сьогоднішній день займати ту чи іншу сторону, не те, що не хочемо. Ми не маємо права згідно тієї місії, яку ми виконуємо, адже ми хочемо дати надію всім, незалежно від їхніх політичних поглядів, незалежно від їх релігійних або інших якихось переконань. Це є наш принцип, і ми його дотримуємося. Звичайно, навіть дотримуючись цього принципу, ми вже наражаємося на певну критику. Тому що дехто говорить, а як ви можете молитися за таких людей? А інші телефонують в контакт-центр наш і кажуть, а чому ви не робите більш активні якісь дії, чому ви не говорите щось більш конкретне? Знаєте, навіть наша, скажімо так, позиція невтручання – це вже позиція. І це дає вже певним людям певні причини для того, щоб давати ту чи іншу оцінку нашій діяльності. Але ми вважаємо, краще ми будемо ось таку критику чути, ніж ми будемо розділяти людей. Ми хочемо, що дійсно, ми хочемо бути дійсно тільки провідниками Божої любові, Божої милості, Божого спокою і надії для всіх людей. Адже всі люди в Україні сьогодні потребують цього, незалежно від того, на якій стороні барикад вони знаходяться. Що стосується конкретно персоналу нашого, я з вами погоджуюся. У нас є працівники із Сходу, із Заходу, із Півдня, і з центру України. І не те, щоб ми мали конфлікти, цього немає. Слава Богу, тому що дійсно колектив християнський – це люди посвячені на служіння Богу, люблять один одного. Але ну, в поглядах певних дещо, можливо, хтось займає більш якусь позицію більш гостру, хтось, можливо, більш м'яку. Але ніхто не має права якимось чином виражати це в нашій зовнішній діяльності. Це ніяким чином не має права виливатися в те, про що ми говоримо, те, що ми робимо. І ось тут ми єдині. Тут ми маємо повну єдність. Я дійсно вдячний нашому колективу і вдячний Богу за те, що Євангеліє і любов Божа, про яку нам говорить Святе Письмо, вона об'єднує нас. І на цьому полі у нас, слава Богу, є повна єдність.
Це, власне, схоже і на позицію церкви, і на певні правила, що священнослужитель або людина, яка проповідує, говорить з кафедри, з амвону, вона не має виносити якихось політичних заяв, тому що вона тут, щоб проповідувати Царство Боже, а Ісус сказав, Царство Моє не зі світу цього.
Якщо дозволите дещо додати, ми вважаємо себе, ми розглядаємо себе як тільки каналом передачі Божої вістки, Божої любові для цього світу. А в Біблії написано, що Бог любить всіх однаково. І дощ йде і на добрих, і недобрих, і сонце світить, і на тих. А хто ми такі, щоб дати оцінку добрим і недобрим? Це Господь тільки може зробити. Тому ми хочемо бути максимально неупереджим і прозорим каналом, і через якого Господь передає цю благодать. А якщо ми будемо починати займати ту чи іншу позицію, в такому випадку ми не будемо вже виконувати місію каналу Божого тут, на цій землі.
Ну, це стосується колективу, або це стосується священнослужителя в облаченні, який проповідує в громаді, де можуть бути люди з різними поглядами, а погляди або своя думка у нас у кожного є.
Звичайно, кожен є громадянином і має право висловлювати свою громадянську позицію.
Свою позицію, але, напевне, в приватному спілкуванні або в певних, тобто потрібно, як сказано, знати місце і час для кожної дії справи під сонцем. Не знаю, наскільки адекватно перекладено в синодальному перекладі «суждєніє» і «осуждєніє близькі». Не пам'ятаю, здається, в книзі Йова це написано. Можливо, можна це перекласти і інакше, але от ви, конкретно як громадянин України, як мисляча людина, яка живе в певному середовищі, в певному оточенні, в певний час, на певній землі, як ви особисто переживали ці події в Україні в ці місяці і переживаєте те, що зараз відбувається навколо Криму?
Це є складним запитанням.
Я розумію, що в кілька хвилин тут
мені важко буде, можливо, відповісти, але в той же самий час, я думаю, що найголовніше можна сказати коротко. Ми з сім'єю щодня, вранці і ввечері проводимо сімейну молитву, якщо можна так сказати. Да? Тобто ми зустрічаємося з діточками, ми молимося разом, дещо читаємо Святого Письма. Деколи ми з дружиною молимося, деколи діти. І ніколи у нас не було за цей час, щоб в молитві ми не згадували про Україну, про тих людей, які втратили своїх близьких і рідних, про тих, хто страждає, тому що вони поранені, це ж також велике горе. І про тих, хто сьогодні не відчуває себе почутим, і про тих, хто сьогодні має владу, і вони повинні розумно нею розпоряджатися. Це перше, що ми робимо. І це роблять мої діти. Можливо, вони всього ще не розуміють, але вони моляться за Україну і за цю ситуацію, яка у нас є. Ви знаєте, я звершую таке служіння, де я не можу зовсім розділити свою громадянську позицію від свого служіння. Якщо це відбулося б, тоді це був би певний формалізм десь в якійсь мірі, і це було би певною нещирістю. Тому що справа в тому, що ми не просто доносимо якусь інформацію, ми не просто канал новин або канал якийсь аналітичний. Ми канал, який доносить духовну істину, який доносить людям світло Євангелія, і ми молимося за людей. І ми можемо робити це тільки щиро, тоді, коли в нас дійсно немає нічого, що заважає нам всередині для цього. Тому, для того, щоб звершувати своє служіння чесно перед Господом, перед людьми, я дуже часто відчуваю потребу стати на коліна більше, ніж, можливо, в інші дні, коли у нас мир і злагода були, і просити у Бога мудрості. Я просто відчуваю цю потребу. Буває так, що просто ця внутрішня потреба, вона як давить. Ти просто-напросто стаєш на коліна, і ти спілкуєшся з Богом. Ти відчуваєш, ти отримуєш певні відповіді, ти отримуєш певну потіху, певний мир, надію, які ти далі несеш. Я не можу людям нести те, чого у мене всередині немає. Тому моя особиста позиція така, що на сьогоднішній день нам всім необхідно подумати, напевне, про речі основні, навіщо ми живемо тут на землі, з чим ми прийшли і з чим ми підемо з цієї землі. Я думаю, що якщо сьогодні кожен з можновладців, з керівників нашої держави і сусідніх держав, кожен з громадян, кожен з тих, хто сьогодні займає більш активну або більш пасивну позицію, подумав би з цієї перспективи, напевне, було би трошечки по-іншому на нашій землі. Сьогодні вранці ми, коли звершували чергову нашу молитовне служіння сім'ї, то ми прочитали текст з книги Псалмів, де написано: «Нехай вся земля славить Бога». І ви знаєте, відразу така картина змалювалася. Це ж просто, моя дружина каже, це ж був би просто рай. Правда, якщо б люди сьогодні сказали, давайте дійсно прославимо Бога, вся земля. Адже є за що славити, він величезний творець, він так дивно влаштував наш світ, наш організм, він влаштував всесвіт, він дає життя. Якщо б Бог був тим, на кому б сконцентрована була наша увага, мир і злагода були б на землі, не було б цих конфліктів. Люди би не шукали того, як досягти свого, не вбивали би інших для того, щоб просто досягти своїх якихось цілей. Адже, якщо подумати, ти ж все рівно, з чим ти підеш з цієї землі? Ну, якщо ти навіть і ще більше будеш мати, і ще більше, і будеш мати грошей, і впливу, і можливо, і на інші країни впливу, або, можливо, в своїй країні ти будеш якимось чином керувати. Скільки це потриває? Протриває? Ну, кілька років, ну, більше років. Все рівно потім ти підеш ні з чим. Ти прийдеш на суд Божий з голими руками, тільки з ділами. І я думаю, що якщо з цієї перспективи подивилися би всі ми в Україні і всьому світі, напевне, у нас була би зовсім інша атмосфера.
Дякую. З нами В'ячеслав Дем'ян, директор телеканалу «Надія». І ми повернемося до розмови після короткої музичної паузи.
Самим собой силы, чтоб любую боль стерпеть, чтобы и за свернутой резьбой я сумел по-своему скрипеть, петь. А уж там суди, Господи. А уж там решай, ад или рай. На все, Боже, воля Твоя. Господи, молю Тебя о том, чтобы в бурю устоял мой дом, чтоб согретом был теплом любви. Господи, молю, благослови. Стон предсмертный и рождение крик, это все один и тот же миг. Но пока струна моя звенит, Господи, спаси, сохрани.
Світлі гості на Світлому радіо.
Директор телеканалу «Надія» В'ячеслав Дем'ян в студії Світлого радіо. Ми говоримо про останні події в Україні і про те, як особисто В'ячеслав і взагалі християни переживають цей час. В'ячеслав, ви розказали, що молитесь з дітьми, і мені здається, що це крок номер один, адже власним ставленням, небайдужістю до інших людей, ви сказали, що згадуєте в молитві про людей, які постраждали. Ми прищеплюємо дітям, от, можливо, найголовніше, що є в молитві за інших людей. Співчуття і співпереживання. Але чи може християнин з молитви винести якусь більш активну позицію? Скажімо, я часто згадую, що в Євангеліях написано «моліться про робітників на жнива», і після цього зразу Ісус посилає учнів з проповіддю. Тобто молитва, вона часто є підготовкою нас до якоїсь участі в тому, про що молишся. Якщо дуже довго молитися про якусь людину, то захочеться хоча б піти і побачити, або...
Я розумію, да, ваше запитання. Ви знаєте, насправді, а якщо ми молимося за людину і робимо це дійсно з переживання, з усвідомлення горя і потреби цієї людини, або взагалі просто тому, що ця людина потребує цього по тим чи іншим причинам, наше серце, воно буде відкрите не тільки для молитви, а буде відкрите для того, щоб і зробити щось більше. Особисто ми, я і ми як сім'я, ми також робимо певні кроки конкретні, і що стосується і фінансового вкладу, і що стосується іншої допомоги для того, щоб допомогти тим людям, які ми можемо допомогти в рамках тих можливостей, які Бог дав нам. Я не хотів би зараз щось конкретизувати і деталізувати, тому що цим самим не хотів би зайняти ту чи іншу позицію у наших глядачів, тому що вважаю, що сьогодні потерпілими є всі. Сьогодні потерпілими є ті люди, які страждають від наслідків гріха. А злочини, вбивства, каліцтво, приниження гідності і так далі – це є гріх і наслідки гріха. Тому ми робимо і практичні кроки, я особисто, наша сім'я, і ми як телеканал також. Разом із тим, на сьогоднішній день нас запитують, а яка може бути більш активна позиція, що можна ще більше робити, адже в Святому Письмі написано в книгі «Послання до римлян» про те, що потрібно підкорюватися владі. А яким чином це робити? У мене з собою російська Біблія, я все ж таки, напевно, прочитаю з російської Біблії і продовжу далі російською мовою, тому що це наш принцип. Ми на телеканалі також зараз проводимо програми принципово двома мовами. І я, коли спілкуюся як гість, також говорю двома мовами для того, щоб ще раз продемонструвати, що це не є те питання, яке сьогодні взагалі повинно якимось чином нас розділяти. Навпаки, воно повинно нас збагачувати.
Тоді я, з вашого дозволу, приєднаюсь до вашої ініціативи.
Супер, дякую. Так ось, от в посланні к римлянам, 13 главе, апостол Павел говорит о том, что «всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены». И тут очень многие говорят, ну что ж, получается, что независимо от того, власть эта работает честно, правильно, или эта власть узурпирует ту силу и полномочия, которые ей даны, и она поступает бесчестно, и, может быть, неправомочно или неправомерно, и, может быть, даже где-то вредит обществу и людям. Неужели мы должны просто сказать, ну да, как бы, пусть продолжает так дальше делать, ведь нет Господа. Вы знаете, проблема многих христиан, и я позволю все-таки себе сказать это здесь сейчас, заключается в том, что они читают не Библию, а тексты из Библии. Нам нужно для того, чтобы понимать Священное Писание во многих и других вопросах, которых мы сегодня не будем касаться, но я только могу порекомендовать всем, кто сегодня слушает нас, читайте, пожалуйста, Священное Писание, изучайте. Иисус Христос говорил, изучайте Писание. Потому что если мы читаем в контексте, мы намного больше понимаем, о чем идет речь. Если мы берем текст какой-то из контекста, это может привести нас в заблуждение. Так вот, если мы прочитаем, например, с 12 главы Римлянам, то тут очень интересно написано. Апостол Павел обращается сначала и говорит о единстве в церкви. Потом он говорит о том, что мы должны также в социуме, в обществе быть теми, которые будут нести добро, мир и любовь. И он говорит, благословляйте гонителей ваших, благотворите, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но поступайте смиренно мудро и не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром и перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Другими словами, есть причина за то, что мстить? Ну, есть, в принципе. Но христиане этого не делают. Принципиально. Потому что они понимают, что месть, она связана с судом. Суд наш человеческий, он может быть очень часто ошибочным. Поэтому Павел говорит, отдайте Господу. Итак, если враг твой голодный, накорми его. Если жаждет, напои его. Если делая сие, ты... И делая сие... Ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежденным злом, но побеждай зло добром. Другими словами, апостол Павел говорит, Вы должны быть победителями, однозначно. Но что побеждать? Побеждать зло. Как побеждать? Ни в коем случае не злом. Его невозможно. Зло злом невозможно победить. Добром побеждать. И вот следующий текст. Сразу же, первый текст 13 главы. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». И вот тут очень важно понимать, о чем идет речь. Павел говорит здесь о сути вообще устройства общества. В обществе есть власти. И мы должны уважать их, должны их почитать. Потому что от Господа создано, чтобы в обществе был порядок. И именно об этом идет речь. Именно о порядке. Потому что посмотрите, что ниже написано. Он говорит: «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться властей? Делай добро, и получишь похвалу от него». Другими словами, Павел говорит, уважать власти как нужно? Соблюдением закона государственного, соблюдением правил. И тогда у тебя не будет проблем с властями. То есть уважение в данном случае, оно подразумевает конкретные какие-то действия. То есть не нарушай законы, хочешь не бояться властей, делай добро. Дальше смотрите, что написано. «Ибо начальник сей Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч». Другими словами, не делай зло, соблюдай закон. Дальше еще мы читаем интересно. «Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи слуги». Другими словами, соблюдай закон, плати налоги, будь честный во всем, и тогда все будет нормально. Вот это и есть быть покорным властям. Потому что, когда сегодня многие люди говорят, ну, все заповеди Божьи, они уже как бы не имеют такого значения, отменены как бы Христом, есть только заповедь «люби Бога и люби ближнего самого себя», как самого себя. У меня вопрос, а как любить Бога? Вопрос, ну вот в чем это проявляется? В 10 заповедях четко написано: поклоняйся только одному Богу, если ты его любишь, не делай идолов, не произноси имя напрасно и почитай день субботний, который является знаком того, что Бог есть Творец. То есть ты почитаешь его как Творца. Другие 6 заповеди относятся к человеку. Если ты любишь человека, ты его не будешь убивать, ты не будешь красть, ты не будешь прелюбодействовать, не будешь говорить неправды и так далее. Так и здесь. Уважение к властям выражается в соблюдении закона и ненарушении, а также в уплате налогов. И смотрите, что дальше написано. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. И вот тут то, о чем я говорил. «Ибо заповеди, ни прелюбодействуй, ни убивай, ни кради, ни лжесвидетельствуй, ни пожелай чужого, и все другие заключаются в одном слове – люби ближнего своего, как самого себя». Другими словами, когда сегодня полемизируют некоторые христиане на вот этот текст и говорят, ну да, как бы надо уважать, но не совсем всегда уважать власти и не всегда подчиняться или не надо подчиняться. Друзья, нам нужно слушать Слово Божье, читать контекст, и тут все объясняется. Но когда власти нарушают закон, должны ли мы, как слуги Божьи, как граждане, говорить об этом мирно, не нарушая снова-таки закон, обязаны даже говорить? Давайте вспомним Иоанна Крестителя. Он пришел к Ироду и прямо ему говорит: «Ты, хотя ты царь и так дальше, но ты делаешь огромный грех, потому что ты взял жену брата твоего». И так далее, и так далее. Мы читаем много примеров. Давайте возьмем пророков ветхозаветных. Так же само. Но это не означает, что, осуждая зло, они сами должны творить зло. Они должны быть законопослушными, платить налоги, не нарушать законы. И, как здесь написано, не воздавать злом за зло, но любить всех.
Мы вместе с директором телеканала «Надежда» Вячеславом Демьяном решили вторую часть нашего разговора провести на русском языке, общаясь. И такая акция.
Говорить истину нужно иметь смелость. Быть свидетелем Божьим нужно знать, что есть опасность, что ты за это пострадаешь. Истина, она абсолютно, она выражена в Священном Писании. Ни традициях, ни наших каких-то домыслах, ни какие-то постановления церковных соборов, а истина является Слово Божье. Ветхий, Новый Завет. Мы можем и должны говорить правду. Но у меня другой вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, а всегда ли мы честны сами с собой? Вы знаете, почему-то вот мы сейчас, христиане, начали говорить о том, что да, ведь мы имеем право и даже обязанность, мы Иоанна Крестителя приводим в пример и других, говорить о том, что вот это нарушение, это неправильно, это нечестно и так дальше. Но давайте будем честными с собой. Почему мы об этом не говорили так же активно полгода назад, или год назад, или еще раньше, когда, ну, мы знаем о том, что нарушаются принципы морали, этики Божьего закона. Понимаете, мы сейчас говорим очень громко и много, когда люди пострадали, когда общество заняло какую-то очень четкую, в каких-то, может быть, моментах радикальную позицию, потому что это где-то уже, ну, знаете, дошло до какой-то точки кипения. Но мне очень неприятно то, что иногда христиане пытаются тоже, знаете, не портить отношений, не сказать что-то, что кому-то может покажется, что оно не очень понравится, знаете. И вот из-за этого мы, может быть, тоже приводим к тому, что беззаконие, оно процветает и доходит до вот такой вот степени кипения, как сейчас. Понимаете, да? То есть нам нужно быть честными всегда. И нужно действительно иметь эту смелость. Я не говорю о том, что это должны быть пикеты и еще чего-то. Но должна быть смелость говорить о справедливости и о честности. Я считаю, что христиане должны быть первыми теми, которые не дают взяток и не берут взяток. Христиане должны быть первыми теми, которые вежливо относятся к людям и оказывают им действительно уважение и почтение как к индивидууму, как к человеку, независимо от его взглядов и так далее. Мы, как христиане, должны были уже до сих пор, вот что я хочу сказать, отличаться тем, что мы другие. Если мы об этом только говорим сейчас, на волне вот этих протестов, ну, мне кажется, это, наверное, не совсем правильное исполнение той миссии, ради которой Господь призвал нас.
Дякую. З нами В'ячеслав Дем'ян, директор телеканалу «Надія». І ми повернемося до розмови після короткої музичної паузи.
В цьому світі без турбот не прожить ніяк. Все йде шкереберть, все до гори дно. Крізь панують гріх та смерть, Гомора та й Содом.
Ми всі пливемо на кораблі, який повільно тоне. Бо ми любові не зберегли, загубили закони. Щоб ми любили увесь світ, та й не були байдужі. Щоб виконали заповіт, спаси наші душі, спаси наші душі.
Рятувальний круг є Господь Ісус, твій найкращий в світі друг, фортеця від спокус. Руку подає потопаючим, надає, що в нього є, потерпаючим.
Бог надає людині шанс, та й надає надію. Він надає душі баланс, я через це радію.
Щоб ми любили увесь світ, та й не були байдужі. Щоб виконали заповіт, спаси наші душі, спаси наші душі.
Thank you. потопаючим, надає, що в нього є, потерпаючим.
Бог надає людині шанс, та й надає надію. Він надає душі баланс, я через те радію. Щоб ми любили увесь світ, та й не були байдужі. Щоб виконали заповіт, спаси наші душі. Бог надає людині шанс, та й надає надію. Він надає душі баланс, я через те радію. Щоб ми любили увесь світ, та й не були байдужі. Щоб виконали заповіт, спаси наші душі. Спаси наші душі, спаси наші душі.
Світлі гості на Світлому радіо.
Ну вот хотел у вас спросить, как в этой ситуации, а ведь сегодня тоже многие люди на каком-то, ну, на грани эмоционального какого-то, но если не срыва, то какой-то безнадёги. Как вам удаётся вот всё-таки держать себя в руках? И, ну, вы всё-таки исполняете определённую миссию, несёте ответственность и чувствуете её за других людей, вдохновить других, поддержать. Что вам лично помогает вот в последние дни, в последние недели?
Вы знаете, я думаю, что то, что мы сейчас переживаем, вы спрашиваете о том, как я это переживаю, а это переживали очень многие люди в истории всего человечества. Позвольте мне процитировать из Священного Писания, из книги «Псалтырь», 72-й псалом. Это псалом Асафа, очень известный, который выражает приблизительно то, о чем вы говорите, то, что мы все где-то чувствуем, переживаем, пропускаем через себя. Асав говорит: «Я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их». И вот дальше что написано: «На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергается ударам, оттого гордость, как ожерелье обложила их, и дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всеми издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, язык, как их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу, и говорят: как узнает Бог? И есть ли видение у Всевышнего?» Другими словами, Асав, он полностью разочаровался, да, он в депрессии был определенной. Как так? Вот эти люди, они просто, как он говорит, уже от жира глаза выкатились, да, то есть они делают все, что хотят. И он говорит, вот это привело к тому, что эти люди, они уже говорят: ну, а кто, как узнает Бог? А есть ли у него вообще видение у Всевышнего? Ну, можешь делать, что хочешь, все равно Бог никак не влияет. И вот что тут написано: «И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём и умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце свое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличение всякое утро?» Другими словами, не напрасно ли я был вот другим? И вот он дальше говорит об этом, он говорит о том, как это его беспокоило. Но, знаете, интересно, что когда он эти все переживания свои выражал, он впоследствии говорит о том, что он действительно думал так. Но смотрите, 16 текст, что написано: «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». И то, о чем вы сегодня спрашиваете, это трудно в глазах всех нас. Как понять, почему как будто, ну, Бог молчит, почему вот происходит всякое нечестие? Мы сейчас не говорим, с какой стороны, со всех сторон. Но почему оно вообще происходит? Почему страдают невинные? Почему те, которым хорошо, им продолжает быть хорошо? И смотрите, какой ответ он нашел: «Доколе не вошел я во святилище Божье
и не уразумел конца их. Понимаете, когда мы смотрим с перспективы человеческой, вот здесь, сейчас, с точки зрения жизни 60, 70, 80, 90 лет, мы смотрим на это с одной перспективы. И мы говорим, почему ему хорошо, он делает зло, и ему все равно хорошо, и ничего с ним не случается. А я как бы, ну, хороший человек, по крайней мере, мне так кажется, а вот со мной и вот это, и другое. Или, по крайней мере, мне не так хорошо, хотя я, ну, как бы лучше, да, мне кажется, что я лучший человек. Но он говорит, мне это так тяжело было, мне это давило, пока я не вошел во святилище Божье и не уразумел конца. То есть... Мы видим только вот с нашей перспективы. Бог видит это в очень масштабной перспективе. Он видит конец всего этого. Он видит этого всего. Он видит, к чему это приводит. А почему в святилище? Вот интересный вопрос. Почему в святилище он увидел конец? Вы знаете, дело в том, что это удивительная истина, которую я хотел бы посоветовать всем, кто слушает нас, и всем христианам, которые изучают Священное Писание, изучить глубже истину о святилище. Потому что, если вы заметите, в народе израильском, о котором мы так часто вспоминаем, святилище было центральным местом, местом примирения народа с Богом. Помните, каждый день они приходили своими грехами во святилище, совершая жертву, они эти грехи как бы оставляли во святилище. И вот один раз в год происходило очищение святилища, судный день или Йом-Кипур, да, многие знают об этом дне. То есть, другими словами, в течение всего года грехи собирали сюда, а один раз в год очищалось уже само святилище. И вот что интересно, что те люди, которые свои грехи через жертву Агнца, через ту жертву, которую они приносили, те люди, которые избавились от своего греха, которые оставили его во святилище, они были очищены, они были святы перед Богом в этот день суда, Йом-Кипур. Те, которые это не сделали, они уничтожались вместе со своим грехом. Потому что в тот день, как написано в Священном Писании, Бог говорит, я очищаю стан народа израильского, я очищаю весь народ. И если кто-то не исповедовал свой грех, он уничтожался тоже. Так вот, святилище на земле, оно было показано Моисею, как его сделать по образу небесного. Другими словами, есть небесное, конечно, оно не такое, как на земле, потому что это только прообраз, это модель, но есть небесное план спасения. Другими словами, мы сегодня приносим наши грехи Господу, но Господь очистит святилище, и когда Он закончит очищать небесное святилище, то есть когда совершится Его суд, который уже сегодня происходит, тогда совершится глобальный суд на всем человечеству. И то, что сегодня людям кажется, что люди беззаконные, делают беззаконие, и они благоденствуют в этом всем, и им все хорошо. Это только сегодня. Но когда мы думаем о истине, о святилище, то, что сделал Иосаф, он понял конец всего. Если мы думаем о святилище, мы понимаем, где конец всего. И если бы сегодня мы это думали чаще об этом, это давало бы нам мир. Это, отвечая на ваш вопрос, это то, что мне дает мир. Я знаю, что это не конец. Конец в небесном святилищі.
Чомусь, слухаючи вас, згадав такі слова «милость и истина встретятся».
Совершенно верно.
«Правда и мир облабзаются». Надія.
Это то, что происходит в святилище. И это вот почему мы и называемся канал «Надія» или «Надежда». Мы вот как раз эту надежду несем. Потому что она открыта в Священном Писании. Она есть. Она очень четко обозначена. И она меняет жизни людей. Почему меняет? Первое. Я доверяю всю свою жизнь Богу. И я знаю, что все равно все свершится там, в Божьих руках. Там, где встречаются милость и истина. Что такое истина? Это закон, это справедливость. Да, то есть это то, чего требует Бог по своей справедливости. Не делая этого или делая этого. А милость – это прощение, это благодать. Другими словами, если перенести этот образ ветхозаветнего святилища на наше время, кем является Иисус Христос? Помните, когда Он шел, и Иоанн Его увидел, что Он сказал? «Вот Агнец, который берет на Себя грехи всего мира». Другими словами, он является тем агнцем, который сегодня мы приносим во святилище. Другими словами, мы приходим к Господу и говорим: «Господи, прости нас во имя Иисуса Христа, во имя Его жертвы». То есть мы все равно продолжаем наши грехи отправлять куда? Во святилище небесное. Что интересно, грех сам по себе не исчезал. Посмотрите, когда приносил иудей жертву во святилище, а грех не просто так, знаете, раз и исчез, и растворился. Нет. Образом крови, которую брали от этого агнца и кропили на занавес, который разделял святое и святое святых, этим образом грех, он собирался во святилище, он не исчезал. Кто-то за грех должен понести цену, понимаете? Если бы не так, Иисус Христос бы не пришел в этот мир умирать. Если бы наш грех, он просто исчезал, вот просто мы помолились, он раз, бульк и исчезнул. Зачем Христу умирать было бы? Но он есть агнец настоящий, и поэтому апостол Павел уже в послании к евреям, а это удивительное послание, я советую всем, кто сегодня нас слушает, обязательно прочитайте. И тут мы читаем, он говорит о том, что Иисус Христос, он является истинной жертвой. И написано о том, что он является тем истинным агнцем, который берет на себя грехи. И тут смотрите, как написано в 8 главе. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола, престола величия на небесах. Он есть священнодействователь святилища и скинии истины, которую воздвиг Господь одни человек». Другими словами, Иисус Христос – это наш адвокат, это наш, как здесь написано, он является наш первосвященник, он наш ходатай. И когда мы приходим к Небесному Отцу, во имя Иисуса Христа мы обретаем спасение. И не только спасение, а второй аспект, который я хотел сказать, мы понимаем, что каждый, кто совершает грех, этот грех никуда не исчезнет. Или человек должен будет покаяться, или он понесет наказание за этот грех. Поэтому не стоит нам сегодня соблазняться тем, что благоденствуют нечестивые, как это Асаф думал. Не стоит нам думать, что всем будет одинаково. Как он говорит, некоторые думают, а видит ли это Бог? Да, всем одинаково. Нет, 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 нет. Святилище нам открывает, что, во-первых, мы имеем надежду, а во-вторых, что все, кто не покается и никто не изменит свою жизнь, они будут наказаны.
З нами був директор телеканалу «Надія» В'ячеслав Дем'ян і нагадував, зокрема, про те, що надія не засоромлює. Будемо сподіватися на Бога, будемо сподіватися на краще. Дякую, В'ячеслав.
Дякую вам і всього вам на кращого. Нехай Господь благословить вас.